โอเคก็ SOP นะครับ Standard Operating Procedure ขอให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในการที่จะสารภาพบาปต่อพระเจ้านะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสได้ศึกษาพระคำของพระองค์ซึ่งเป็นความคิดของพระองค์และเป็นพระประสงค์และนามพระทัยที่พระองค์ทรงสำแดงให้เราได้เข้าใจผ่านพระวจนะและผ่านการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจึงขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคอันนี้คงจะเป็นนับเป็นคลาสแรกนะครับของวิชานี้แต่ว่าเป็นวิชาที่ผมได้สอนบ้างแล้วนะครับเกี่ยวกับสงครามไฟวิญญาณคนที่ได้เรียนตั้งแต่แรกก็อย่างน้อยก็คงจะต้องมีไอเดียนี้อยู่ในหัวภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า the angelic conflict คำว่า angelic a n g e l i c นี้ก็เป็น adjective นะครับเป็นคำคุณศัพท์นะครับจากคำว่า angel ที่แปลว่าทูตสวรรค์แต่ก็อ่านว่า angelic แล้วก็ conflict แปลว่าการต่อสู้บางทีก็การขัดแย้งนะครับจะเรียกว่าสงครามไฟวิญญาณแต่จริงๆแล้วในสงครามนี้นะครับก็สามารถแบ่งแยกได้ในสองเรื่องใหญ่หนึ่งคือเรื่องที่เป็นแบบในการต่อสู้จริงๆซึ่งบางข้อในพระคัมภีร์เราเห็นทูตสวรรค์กำลังจะต่อสู้การเถียงการทะเลาะกันก็มีแต่นอกจากนี้นะครับก็จะมีที่แบบในระบบศาลที่จะต้องมีแบบความเรียบร้อยมีหลักการมีกฎในศาลขึ้นศาลซึ่งส่วนนั้นนะครับก็จะต้องเรียกว่าเป็นคดีอูถอนระหว่างพระเจ้ากับซาตานเดี๋ยวจะมีอาจจะไม่ใช่วันนี้นะครับแต่ก็เร็วๆนี้นะครับก็ต้องพูดถึงว่าจะมีใครเล่นบทบาทอะไรบ้างดูข้อพระคัมภีร์นะครับที่พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาที่ซาตานเป็นจำเลยเราเป็นพยานประมาณนี้นะครับแต่ก็ต้องดูตามข้อพระคัมภีร์ก็เลยจะเรียกง่ายๆนะครับก็เป็นสงครามไฟวิญญาณแต่มันจะมีหลายอาจจะเรียกว่าแบบหลายคอนเซ็ปต์เราเองที่เราต้องไม่ลืมนะครับเราเองไม่ได้ต่อสู้กับทูตสวรรค์นะแล้วก็ให้พระเจ้าต่อสู้กับเราแทนมันจะมีน้อยมากในประวัติศาสตร์ที่คนต้องเจอทูตสวรรค์แล้วก็ทูตสวรรค์อาจจะแบบชักชวนให้ต่อสู้แม้แต่พระเยซูก็ได้บอกว่าบางทีเราก็อาจจะเจอทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าพูดถึงแบบการต่อสู้กันอาจจะมีเรื่องยาโคบนะครับที่ต้องต่อสู้กับทูตสวรรค์ของพระเจ้าไม่ใช่ไฟซาตานอันนี้ก็เป็นการจะเรียกว่าโมเมนตัมเทสติ้งหรือว่าการทดสอบในการที่จะป้องกันความเย่อหยิ่งแต่อันนั้นสำหรับผู้เชื่อที่เราเห็นว่าโตขึ้นไฟวิญญาณเดี๋ยวแล้วก็เมื่อกี้ที่ให้ตัวอย่างของอาจารย์โปโลนะครับทูตสวรรค์ลงมาแล้วก็อาจจะทำให้อาจารย์เปาโลก็บาดเจ็บทางร่างกายจริงๆที่เป็นน้ำในเนื้อหนังนั้นแต่พระเจ้าก็ให้เราสามารถสู้ทนได้นะครับสไลด์แรกนะครับเฮ้ยมันตัดออกจากข้างบนหรือเปล่าในสไลด์แรกนะครับสงครามไฟวิญญาณหมายถึงการต่อสู้ระหว่างพระเจ้าและทูตสวรรค์ฝ่ายพระเจ้ากับทูตสวรรค์ที่กบฏต่อพระเจ้าคือฝ่ายหนึ่งนะครับจะมีทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่บางทีก็จะเรียกว่า elect angels elect แปลว่าทูตสวรรค์ที่รับการส่องเลือกแล้วก็ทูตสวรรค์ที่อยู่ฝ่ายซาตานก็จะถูกเรียกว่าเป็นปีศาจภาษากรีกนะครับใช้คำว่า daimonos ภาษาอังกฤษก็กลายเป็นคำว่า demon นะครับเขียนดีกว่านะครับจะได้เห็นภาพเริ่มแรกดีกว่านะครับคำว่า angel จากภาษากรีก angelos นะครับที่เราได้คำว่า angel ก็มาจากภาษากรีกนั่นแหละในพระคัมภีร์นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวลัมด้าในภาษากรีก2ตัวมันกับเท่ากับมี l 2ตัวก็เลยเขียนแบบนี้ angelos นะครับแปลว่าผู้ส่งข่าว ถ้าแปลตรงๆ
บางคนก็ชื่อแองเจโลก็มีนะ
ใช่ครับคำว่าแองเจโลก็มาจากคำว่าแองเจโลนั่นแหละนะครับที่ใช้คำว่าผู้ส่งข่าวนะครับเราก็จะมีคำหนึ่งอีกคำหนึ่งในภาษากรีกที่เป็นอียูแล้วก็มันจะแยกเป็นสองคำแต่ก็เขาจะให้มาติดกันเอ็นเกลอสถ้าเป็นอิวนะครับแปลว่าดีเอ็นเกลอสแปลว่าข่าวยูเอ็นเกลอสนะครับแปลว่าข่าวประเสริฐที่ในบางข้อในพระคัมภีร์นะครับจะมีคำนี้ข่าวประเสริฐหรือว่าข่าวดีก็ได้นะครับง่ายๆเราก็เลยเห็นคำว่า Angelos แปลว่าแบบก็มีข้อความมีข่าวมีอะไรที่ต้องบอกที่พระเจ้าให้ทูตสวรรค์ก็เป็นแบบผู้สื่อข่าวระหว่างพระเจ้าเองกับมนุษย์แต่ทูตสวรรค์ก็ทำหน้าที่ต่างๆด้วยอย่างเช่นพระคัมภีร์พูดถึงว่าทูตสวรรค์ที่มาคุ้มครองเราคุ้มครองเราตั้งแต่เราเป็นเด็กเล็กพระเจ้าจะมอบงานให้กับทูตสวรรค์ก็บอกเนี่ยเด็กคนที่เกิดใหม่วันนี้เด็กคนนี้เจ้าก็ต้องดูแลแล้วก็คนนั้นก็ต้องรับผิดชอบนี่คำว่าเอ็นจูนะครับAngel ที่นี่หมายถึงว่าอาจจะเป็นทูตสวรรค์ที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าหรือว่าซาตานก็ได้แบบโดยรวมในพระธรรมกาลบทที่6นะครับแล้วก็ในพระธรรมโยบบทที่1บทที่2ทูตสวรรค์ก็ถูกเรียกว่าบุตรของพระเจ้าถึงขนาดว่าจะเป็นทูตสวรรค์ที่อยู่ฝ่ายซาตานก็ถูกเรียกว่าบุตรของพระเจ้าก็เลยบางทีเราอ่านคำว่าบุตรของพระเจ้าในพระคัมภีร์ต้องดูดีๆว่าบริวารนั้นคืออะไรคือใช่พระเยซูคริสต์ก็เป็น Son of God บุตรของพระเจ้าเราก็เป็นบุตรของพระเจ้าโดยเชื่อในพระเยซูคริสต์ตามกาลาเทียบทที่3ข้อ26ทูตสวรรค์ก็เป็นบุตรของพระเจ้าแต่ที่มันแปลกคือพวกปีศาจก็ถูกเรียกว่าบุตรของพระเจ้าเหมือนกันเขียนที่นี่ Sons of Godก็เป็นอีกชื่อเรียกของทูตสวรรค์แล้วอีกชื่อเรียกนะครับก็ elect angels ตอนนี้กำลังจะแบ่งแยกถ้าเป็น elect แปลว่าที่ถูกเลือกนะครับอย่างภาษาอังกฤษจะมีคำว่า election การเลือกตั้งถ้าเป็น elect แปลว่าทูตสวรรค์ที่พระเจ้าทรงเลือกเหมือนเราเองผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เราถูกเรียกว่าเป็นผู้ที่พระเจ้าส่งเลือกแต่อย่าลืมนะครับที่พระเจ้าส่งเลือกเราก็เหมือนที่พระเจ้าส่งเลือกทูตสวรรค์ก็เป็นเพราะว่าพวกเขาทูตสวรรค์เหล่านั้นแล้วก็พวกเราที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เราเลือกที่จะเชื่อพระเจ้าพระเจ้าถึงได้เลือกเราจริงๆแล้วพระเจ้าเลือกเราตั้งแต่อดีตกาลแต่พระเจ้าก็มองอนาคตอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าเราจะเชื่อในเรื่องพระเยซูคริสต์เชื่อในข่าวประเสริฐเราถึงได้ถูกเลือกเหมือนกับโค้ชกำลังจะเลือกคนที่จะเข้าทีมชาติก็ได้แต่เขาต้องเลือกคนที่เลือกว่าอยากจะเป็นทีมชาติก่อนไม่ใช่ว่าเขาจะไปตามตลาดใครอยากจะเป็นทีมชาติมาเราจะเลือกเลยมันไม่ใช่ต้องเป็นคนที่กระตือรือร้นคนที่มีใจอยากจะเล่นเป็นทีมชาติและคนที่อยากจะเล่นจริงๆคนที่ตั้งใจจริงๆจะถูกเลือกคอนเซ็ปต์เดียวกันคือเราต้องเข้าใจในคอนเซ็ปต์นี้ในแนวคิดนี้เพราะว่าไม่งั้นก็ทำให้เราเพี้ยนในความคิดก็จะกลายเป็นตามคาร์วินนะครับคนที่นับถือเรื่องอาจจะเรียกว่าลัทธิหรือว่าความเชื่อแบบคาร์วินิซึมที่คิดว่าพระเจ้าทรงเลือกบางคนที่จะเชื่อในพระเยซูคริสต์มันกับพระเจ้าบอกว่าเราจะเลือกคุณเลือกคุณเลือกคุณเชื่อพระเยซูแต่คนพวกนี้เราจะไม่เลือกพระเจ้าที่ทรงอยู่ที่ทำไม่คิดแบบนี้เรามีความคิดเสรีในการตัดสินใจเหมือนซาตานก็มีพวกทูตสวรรค์ทั้งหลายก็มีความคิดเสรีในการตัดสินใจไม่ว่าจะทูตสวรรค์หรือว่าคน บางคนก็เลือกแสวงหาพระเจ้าฉันอยากจะเป็นลูกพระเจ้าฉันอยากจะเชื่อพระเจ้าที่พระเจ้าบอกว่าถ้าเราเชื่อพระเยซูคริสต์เราจะรอดผู้ทั้งคนนะทูตสวรรค์ไม่ต้องเลือกพระเยซูนะไม่ต้องเชื่อพระเยซูคริสต์เพราะว่าเมื่อพระเจ้าทรงสร้างทูตสวรรค์พวกทูตสวรรค์เริ่มต้นชีวิตของพวกเขาโดยเป็นผู้ที่ชอบธรรมอย่างสมบูรณ์แบบแต่ถ้าเป็นมนุษย์นะครับเราเริ่มต้นชีวิตของเราเป็นผู้ที่ไม่ชอบธรรมมันก็ตรงข้ามจากทูตสวรรค์ทูตสวรรค์ถูกสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่ได้อยู่ในอาดัมเนาะสิ่งที่จะทำให้เราเป็นคนบาปในสายพระเนตรของพระเจ้าคือเราเกิดมาในอาดัมทูตสวรรค์เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมายังบริสุทธิ์บริสุทธิ์ตั้งแต่เริ่มแรกแต่จากการที่อยู่ในสถานะเป็นผู้บริสุทธิ์เขาเลือกกบฏต่อพระเจ้า1:3ของทูตสวรรค์เริ่มต้นที่ซาตานก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่ชอบธรรมแต่ทูตสวรรค์ที่ยังเลือกพระเจ้าที่ไม่กบฏต่อพระเจ้าเขาก็เก็บความชอบธรรมของเขาไว้ไม่ต้องการมีความรอดเพราะเขาก็รอดอยู่แล้วและทูตสวรรค์ที่กบฏต่อพระเจ้าเท่ากับว่าเขาทำการตัดสินใจของเขาไปแล้วไม่มีวันที่พวกเขาจะรอดแล้วเขาไม่สามารถกลับใจได้ก็มันคนที่ไม่เชื่อนะครับประกาศกับเขาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะอธิบายด้วยเหตุผลทุกอย่างถึงแม้ว่าเขาจะเห็นการอัศจรรย์มากมายก็ได้แต่คนที่ไม่เชื่อประมาณ 80% ของโลกนี้มั้งในที่สุดถึงแม้ว่าจะเห็นว่าเออพระเจ้ามีจริงแต่เขาไม่ยอมรับในเรื่องเขาประเสริฐไม่ยอมรับว่าเขาเป็นคนบาปไม่ยอมรับว่าเขาต้องการความชอบธรรมที่มาโดยตรงจากพระเจ้าถึงวันตายนั่นแหละคนที่ไม่เชื่อไม่เคยยอมรับว่าเขาต้องการความชอบธรรมจากพระเจ้าไม่เคยยอมรับว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าสุดท้ายก็ตายในสถานะเป็นคนบาปไม่ใช่เพราะกระทำบาปนะครับแต่ว่าเป็นคนบาปที่เราดูจากโรมบทที่3ข้อ23เมื่อวานนะครับและถึงแม้ว่ามาถึงบัลลังก์สีขาวเขาก็ไม่ยอมกลับใจถูกโยนไปในบึงไฟนรกก็ไม่ยอมกลับใจที่พระเยซูบอกว่าในที่นั่นบึงไฟนรกนั้นก็จะมีการเคี้ยวฟันใช่ไหม
ขบเคี้ยว
นั่นแปลว่าพวกเขาโมโหโกรธเกลียดพระเจ้าแทนที่จะคิดว่าอ๋อพระเจ้าใช่เราสำนึกแล้วว่าเราผิดเรายอมมันกับในใจของเขาไม่มีวันที่จะยอมถึงแม้ว่าจะต้องอยู่แบบนั้นที่มีคนเศรษฐีเป็นเศรษฐีเขาอยู่ที่แดนทรมานที่เขาเองก็อยากจะกลับไปบอกพี่น้องของเขาเขาก็อยากจะกลับไปบอกพี่น้องว่าต้องเชื่อพระเยซูในเมื่อเขาไม่สามารถทำได้เขาก็พยายามบอกพระเจ้าอ๋องั้นก็ช่วยบอกลาซาเรสด้วยลาซาเรสให้เป็นเคลื่อนไปให้ขึ้นไปบนโลกแล้วก็บอกเขาหรือว่าใครสักคนนะช่วยไปบอกพี่น้องให้เชื่อแต่พระเยซูบอกว่าถึงแม้ว่าเห็นลาซาเรสเป็นเคลื่อนจากความตายพวกเขาก็ยังไม่เชื่อก็ตายอยู่อย่างนั้นแต่ก็แปลกมากคนนั้นเองมันกับในจิตใจของเขาก็ไม่เชื่อมันกับรู้ว่าจะไม่เชื่อเขาแค่บอกว่าช่วยไปบอกเขาเขาอาจจะได้เชื่อทูตสวรรค์ที่เลือกพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็เลือกเขาก็กลายเป็น elect angels 2:3ของทูตสวรรค์ก็เป็น elect angels ถูกสร้างขึ้นมามีความชอบธรรมของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มแรกและไม่เคยกบฏต่อพระเจ้าสามารถอยู่กับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจเมื่อเราถึงสวรรค์แล้วก็เจอพวกเขาจะได้รู้จักกับทูตสวรรค์ที่ประจำการเฝ้าชีวิตของคุณเนาะคงจะต้องเป็นเพื่อนสนิทมั้ง ต่เขาอาจจะบอกโอ้โหทำงานเหนื่อยมากต้องดูแลเจ้าตั้งแต่เด็กเล็กแล้วก็เจ้าก็ดื้อกับพระเจ้า นี่ elect angels นะครับนอกจากนั้นก็มีทูตสวรรค์ที่อยู่ฝ่ายซาตานภาษากรีกก็ใช้คำว่า daimonos ที่เป็นตัวออมิครอนซิกมาที่อยู่ด้านหลังนะครับอันนี้ก็แปลว่าเป็นรูปแบบผู้ชายที่เราได้เห็นว่าบุตรของพระเจ้าในปฐมกาลบทที่6พึ่งกับทรงสภาพเป็นผู้ชายแล้วก็แต่งงานกับผู้หญิงอาจจะไม่ได้แต่งงานแต่ก็สมสู่กันมีลูกกับพวกผู้หญิงแต่ในพระคัมภีร์ก็เขียนใช้เป็นรูปแบบ masculine masculine ก็เป็นรูปแบบเพศชายนะครับแต่รากศัพท์คือ daimonภาษาอังกฤษก็กลายเป็นดีมอนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องตรงกับคำว่าปีศาจไม่ใช่เป็นสอสลาเนาะสาระอีปีศาจแมนยูดีมอนจะเรียกว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าเวนดีมอนใช่ไหมเป็นเดวูอ่ะเดวูโอ้ใช่ก็มีคำนี้ด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วคำว่าเดวูอันนี้มาจากคำว่าดิอาโบโลสนะครับดิอาโบโลสภาษากรีกถ้ามีคำว่าดิอาโบโลสพูดถึงซาตานส่วนใหญ่ก็จะเน้นในคอนเท็กซ์ในบริบทที่เราได้เห็นคำนี้ดิอาโบโลสหมายถึงซาตานคำว่าเดวูส่วนใหญ่นะครับเดวูเดวูคำว่าดิอาโบโลสนะครับซึ่งภาษาไทยก็จะแปลว่าปีศาจเหมือนกันหรอ
ซาตาน
เนาะปีศาจหรือซาตานอาจจะแปลว่าซาตานเห็นบางทีก็เนาะถ้าจะแปลเขาจะใช้ชื่อของซาตานแต่อันนี้ก็ต้องอธิบายอีกนิดนึงด้วยนะครับคือคำว่าซาตานจริงๆแล้วมันเป็นตำแหน่งไม่ใช่ชื่อของมัน
ซาตานคือตำแหน่ง
ภาษาฮีบรูก็มีคำว่าซาตานที่แปลว่าผู้ที่ต่อต้านง่ายๆก็ผู้ต่อต้านนะครับแต่ก็เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในศาลด้วยนะครับเป็นผู้กล่าวโทษได้ๆผู้กล่าวโทษนี่ก็เป็นนอกความหมายหนึ่งของมันผู้กล่าวโทษ
ซาตานอ่านว่าซาตาน
ซาตานครับซาตานภาษาอังกฤษก็เลยมาเป็นซาตานเนาะซาตานนี่แบบการเรียกแบบฮีบรูนะครับจากภาษาฮีบรูแต่ก็ในภาษากรีกถ้าจะใช้คำว่าซาตานก็จะเรียกว่าซาทานอสนะเห็นไหมที่มันมีตัวออมิครอนซิกมามันดิอาโบโลสอะไรพวกนี้เพศชายนะครับแต่ภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าซาตานเดี๋ยวมาถึงบทเรียนในอนาคตนะครับต้องอธิบายถึงคำว่าซาตานเราก็จะได้เห็นความเป็นมาของคำนี้ด้วยนะครับมันจะมีข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับผมอาจจะเคยอธิบายไปแล้วที่เราเห็นชัดเจนว่าซาตานนี้มันไม่ใช่ชื่อของมันเป็นตำแหน่งเพราะว่าแม้แต่ทูตสวรรค์ของพระเจ้าซึ่งเราเคยเรียนมาแล้วเป็นพระเยซูคริสต์ถูกเรียกว่าเป็นซาตานเชื่อไหมว่าจะมีข้อหนึ่งในพระคัมภีร์ที่ให้เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ก็เป็นซาตานก็ต้องเนาะมันเราก็จะเห็นว่าพระเยซูคริสต์
ใช่มีคาเอลหร
ือ
เปล่าที
่
เป
็
นท
ู
ตสวรรค์ของพระเยซ
ูอันนี้ก็ใช่ครับใช่ครับแต่มันจะมีข้อหนึ่งนะในเรื่องบาลาอามที่เป็นคนที่ขี่ล้านะครับทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็อยู่ต่อหน้าเขากวางทางเนี่ยกวางทางแล้วก็ประมาณว่ากล่าวโทษกล่าวโทษบาลาอามทำไมต้องมาแบบนี้แล้วพระคัมภีร์ก็จะเรียกพระเยซูว่าทำบทบาทประมาณว่าเป็นซาตานโอเคแล้วก็นอกจากนี้นะครับซาตานแล้วก็จะมีอะไรอีกลูซิเฟอร์โอเคลูซิเฟอร์เป็นชื่อแท้ๆของลูซิเฟอร์คำว่าซาตาน ม่ได้มาจนกระทั่งมีคดีอู่ถอนระหว่างพระเจ้ากับซาตานมันเริ่มแล้วเท่ากับว่าในเมื่อพระเจ้าอนุญาตให้มีคดีแล้วตั้งชื่อไว้อ่ะคุณได้รับตำแหน่งเป็นซาตานแต่ชื่อลูซิเฟอร์แล้วก็ในพระคัมภีร์นะครับชื่อของทุตสวรรค์ก็จะมีแค่พูดถึงมิกาเอลนอกจากนั้นมีกาเบรียลที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าทุตสวรรค์ที่อยู่ฝ่ายพระเจ้ามีแค่นั้นอ่ะสองคนนี้ที่ได้รับตำแหน่งเป็นเซเรฟิมนี่ก็ต้องเขียนไว้เซริฟคำว่าซาราฟในภาษาฮีบรูแปลว่าเปลวไฟนะครับเซริฟหรือว่าเซราฟอาจจะถ้าเขียนภาษาอังกฤษน่าจะแบบนี้มากกว่าแต่หลายครั้งเราเจอคำนี้เป็นเซราฟีมแปลว่าเป็นพาหุพจน์แต่ถ้าเป็นตัวเดียวนะครับก็เซราฟมิกาเอลแล้วก็กาเบรียลทั้งสองอาจจะเรียกว่าสองคนสององค์ก็เป็นเซราฟมีหกบีกนะครับหกปียศที่สูงสุดลูซิเฟอร์นะครับเป็นเครูปนะครับตั้งแต่แรกแรกจริงๆพระเจ้าอาจจะสร้างทุตสวรรค์โดยที่ไม่มีตำแหน่งก่อนแต่พอเห็นว่าคนนี้มีศักยภาพคนนี้เชื่อฟังเราซึ่งให้เราเข้าใจว่าลูซิเฟอร์ตอนแรกนะครับน่าจะเป็นทุตสวรรค์ที่น่ารักทำตามนามพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเราจะให้ลูซิเฟอร์ได้รับตำแหน่งประมาณว่านำนมัสการในสวรรค์แถมก็เลื่อนยศให้เป็นสีปีกนะครับ
แต่ตอนแรกไม่มีปีกเลย
ไม่มีครับไม่น่าจะมีสีปีกอันนี้ก
็ม
ันไม่ต้องดูหนัง หนังมันอย่าไปเอาศาสนศาสตร์มาจากหนังฮอลลีวูดนะครับผิดรูปแบบ
แต่ว่าดูแล้วมันทำให้เราตื่นเต้นดีนะ
แล้วแต่คุณนะครับ
ดูแล้วคู่ไปกับตื่นเต้น
กำลังบอกว่าหน
ัง
เน
ี่
ยต้องแยกจากพระค
ั
มภีร์ต้องเลี้ยงพระคัมภีร์เอาไว
้ดูเป็นการบันเทิงก็ได้แต่อย่าคิดเลยว่าเราจะได้เรียนอะไรเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้านะครับ
แต่ต้องเอาหลัก
เสียแล้วดูซิมเปิลไม่มีแค่สี่ปีตลอด
ใช่ครับแต่ก็เราเห็นถึงความยุติธรรมของพระเจ้านะพอลูซิเฟอร์ได้กระบอกมันพระเจ้าก็ไม่ได้รื้อถอนตำแหน่งนั้นก็ยังให้เขาได้รับตำแหน่งนั้นจนกระทั่งถ้าคดีจบลงไปแล้วก็อาจจะคิดว่าลูซิเฟอร์ก็ต้องเสียตำแหน่งเสียจริงๆนะต้องถูกโยนไปในบึงไฟนรก
อ
ันนี้ถ้าเป็นภาษาฮีบรูก็จะเรียกเครูปแต่ว่าภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าเชอรับถ้าเป็นพาหุพจน์บางทีเราก็ฟังในเพลงคริสต์มาสก็จะบอกว่าเชอรับนะครับโดยปกติแล้วทุตสวรรค์ก็ไม่มีคือถ้าไม่มีสี่ปีกแล้วไม่มีหกปีกก็ไม่มีปีกเลยนะต้องเข้าใจว่าสองปีกไม่มีนะครับแล้วก็ที่อยู่ไฟพระเจ้าเนาะที่อย่างที่ผมว่าก็มีแค่สองคนที่มีชื่อเขียนไว้ในพระคัมภีร์มิคาเอลเขาเป็นทูตสวรรค์แห่งอิสราเอลด้วยนะครับในเวลาต้องต่อสู้แบบทางอิสราเอลก็เขาจะปกป้องอิสราเอลโดยเฉพาะถ้าเป็นกาเบรียลดูเหมือนว่าเป็นผู้สื่อข่าวเรื่องเกี่ยวกับพระเมสสิยาแล้วก็เรื่องพระผู้ช่วยให้รอดอันนี้อาจจะใช้คำว่าทูตจริงๆเนาะแต่มิคาเอลเป็นนักรบมากกว่าได้รับตำแหน่งในการรบ
แต่สุดท้ายเขาก็ถูกผักตกลงมาอยู
่ลูซิเฟอร์ใช่ครับแล้วก็ไฟลูซิเฟอร์นะครับก็มีชื่อของทุตสวรรค์ชื่อว่าอาบาดอนนะครับชื่ออาบาดอนที่เราได้เห็นในพระธรรมวีวรนะอาบาดอนเราเขียนไว้ที่นี่บางทีนะครับรู้สึกว่าจะเรียกจากภาษากรีกคืออาโพลูมีลากศัพท์แปลว่าผู้ทำลายนะครับจะมีเทพในกรีกนิยายกรีกนะครับที่เรียกว่าอโพโลสขอโทษนะครับให้ผมอธิบายดีกว่าเน
า
ะ
กำลังอินเลยนะ
คุยลังเรียนก็ได้นะครับแต่มีอาบาดอนกับอาโปลูมีนะครับเป็นทูตสวรรค์เดียวกันอยู่ฝ่ายซาตาน มีแค่นี้นะครับที่มีชื่อเรียกในพระคัมภีร์ลูซิเฟอร์มิคาเอลกาเบรียลแล้วก็อาบาดอนแค่นี้บางคนว่าจะมีทูตชื่อว่าบาอาลจริงๆเป็นพระตั้งแต่สมัยของพวกฟอนิเชียหรือพวกแคนาอันบางทีก็ได้ยินชื่อบาอาลพระบาอาลครับพระทั้งหลายนะครับที่เราเห็นในโลกนี้เนาะก็มีพระอย่างดูศาสนาจากฮินดูศาสนาฮินดีเป็นตัวอย่างมีพระนู่นนี่นั่นเนาะจริงๆพระก็ไม่มีจริงแต่ปีศาจมีจริงแล้วก็ได้รับตำแหน่งที่จะเล่นเป็นพระอย่างเช่นพระชีวาหรือว่าพระบรามพระอพอลโลซาตานก็ให้ทีมงานของซาตานเอาพวกเจ้าอยากจะตั้งศาสนาก็ลองดูนะเสนอข้อคิดให้เราแล้วก็ถ้าอนุมัติให้ก็ทำไปเลยในกองทัพของซาตานก็ต้องมีพวกปีศาจเป็นพันล้านทูตสวรรค์มั้งเราไม่รู้จริงๆว่ามีจำนวนทูตสวรรค์สักกี่องค์อย่างน้อยก็ต้องเป็นเนาะเป็นหลายล้านนะครับมันต้องเยอะมากมันจะมีคำหนึ่งมิวิดนะครับในภาษาอังกฤษที่มาจากภาษากรีกเขาจะนับว่าน่าจะเป็น 10,000 แต่ถ้าเป็นมิวิดมิวิดก็ 10,000 คูณ 10,000 ซึ่งเท่ากับว่า1ล้านไม่ใช่มิวิมนี่คำหนึ่งนะครับเราไม่ทราบจริงๆพระเจ้าก็ไม่ได้บอกแสดงว่าไม่สำคัญที่เราต้องรู้โอเคอันนี้ก็เป็นการแนะนำพวกทูตสวรรค์ทั้งหลายนะครับเพราะว่าต่อไปเราก็ต้องเข้าใจถึงชื่อหรือว่าตำแหน่งของพวกมันอาจจะต้องทบทวนบ้างนะครับตอนนี้กลับมาดูที่สไลด์นะครับเมื่อกี้ก็พูดถึงว่าสงครามไฟวิญญาณหมายถึงการต่อสู้ระหว่างพระเจ้าและทูตสวรรค์ฝ่ายพระเจ้ากับทูตสวรรค์ที่กบฏต่อพระเจ้าเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เพราะว่าในภาษาอังกฤษนะครับจะมีคำว่า prehistoric โอเคคำวันนี้นะครับเดี๋ยวจะเขียนในสไลด์นี้นะครับคำว่า prehistoric ก็ต้องรู้จักคำนี้ด้วยคำว่า history นะครับเราคงจะคุ้นเคยกับคำนี้แปลว่าประวัติศาสตร์ถ้าคำว่า historic แปลว่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แต่คำว่า historyที่เราใช้นะครับก็จะมีทั้ง human history คือประวัติศาสตร์ของมนุษย์แล้วก็ history ของพวกปีศาจพวกทูตสวรรค์ซึ่งในเมื่อเรามอง history นั้นนะครับเราต้องมองภาพรวมตั้งแต่ที่พระเจ้าทรงสร้างทูตสวรรค์แต่ในกรณีนี้นะครับสำหรับแค่เรื่องนี้ prehistoric ก็แปลว่าก่อนที่ประวัติศาสตร์ของมนุษย์เริ่มต้นบางทีพูดถึงยุคไดโนเสาร์นะครับไดโนเสาร์นั้นก็เริ่มต้นก็มีตั้งแต่ก่อนมนุษย์เสียชาติขึ้นมานะครับก็เรียกว่า prehistoric มันอัศจรรย์มากสำหรับผู้เชื่อนะครับผู้ที่เชื่อในพระคำของพระเจ้าเราสามารถรู้อนาคตปกติแล้วคนจะศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะครับเขาเรียนรู้ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงหรือว่า10ปีหรือว่า100ปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไงก็เลยสำหรับคนที่ไม่เชื่อ history ของพวกเขาก็ต้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วแต่เราศึกษาเกี่ยวกับ history ตั้งแต่เริ่มต้นของมนุษย์หรือว่าเริ่มต้นของทูตสวรรค์ก็ได้ถึงการจบลงของประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะพระคัมภีร์ได้พูดถึงการที่คริสตจักรจะถูกรับขึ้นไปพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน7ปีหลังจากนั้นที่เรียกว่า tribulation 7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนานะครับแล้วหลังจากนั้นเรารู้แก่ใจเหมือนกับอยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์อยู่แล้วคือพระคัมภีร์นั้นว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาเรามั่นใจว่าพระเยซูคริสต์จะครองโลก 1,000 ปีผู้เชื่อที่ได้สู้ทนต่อการทดสอบสามารถครองกับพระองค์ได้ตามวิวรณ์บทที่2 2ทิโมธีบทที่2ข้อ12ก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเราจะได้คล้องกับพระเยซูคริสต์หมายถึงผู้ที่ได้มีชัยชนะในชีวิตของเขาเราต้องมองกว้างกว่าคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์โดยแบบถ้าเราดู History Channel นะของ Nat Geo อะไรพวกเนี้ยเรื่องที่เกิดขึ้น 1,000 ปีที่แล้วอะไรแบบเนี้ยหรือว่าบางที่ในประเทศไทยก็มีเยอะแยะเขาเรียกอะไรที่แห่งประวัติศาสตร์ที่ดูสมาก็เป็นพวกวัดเพราะว่าเขาในสมัยก่อนก็สร้างด้วยก้อนหินว่าอิฐอะไรแบบนี้มันก็อยู่ได้นานๆก็นอกจากพระวิหารอาจจะมีพระราชวังนิดหน่อยแต่ของเรานะครับเราศึกษา history ตั้งแต่มีเรื่องทูตสวรรค์ตลอดจนถึงการจบของมนุษยชาติหรือว่าประวัติศาสตร์ของมนุษย์แม้แต่ในอนาคตหลังจากที่โลกถูกระเบิดไปแล้วเราจะได้อยู่กับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิดพระคัมภีร์ก็ได้บอกนิดนึงว่าเราจะเจออะไรบ้างใช่ครับก็จะมีโลกใหม่อย่าพูดถึงหนังได้ไหมครับพูดถึงมันจะมีหนังฮอลลีวูดน้อยมากนะที่แบบได้สะท้อนพระคัมภีร์ถ้าจะดูหนังจริงๆก็ต้องแบบพระบัญญัติสิบประการในสมัยก่อนแต่บางที่ก็ยังจะมีบางจุดนะครับที่ว่ามันไม่ใช่อะ
ดราม่า
เกินไปครับ
เพราะว่าหนังเราสร้าง
มา
เ
นาะเพื่อได้ตังค์
เข้าใจง
่
าย
เข้าใจผิดพลาดง่ายโอเคตอนนี้นะครับถือว่าวันนี้ก็คงจบแค่นี้นะครับพรุ่งนี้จะเริ่มต้นด้วยการย่อหญิงของลูซิเฟอร์และยังมีต่อเนื่องหมายถึงการกบฏนั้นมีต่อเนื่องจนทุกวันนี้ด้วยว่าทั้งทูตสวรรค์และมนุษย์เรายังเลือกกบฏต่อพระเจ้าแม้แต่ผู้เชื่อเองทุกครั้งที่เราปฏิเสธที่จะทำตามนามพระทัยของพระเจ้าที่เราทำบาปก็ถือว่าเป็นการกบฏต่อพระเจ้านะครับแต่อันนี้ก็เน้นเรื่องไฟทูตสวรรค์ของลูซิเฟอร์แล้วก็พวกที่ไม่เชื่อก็อยู่ฝั่งของพวกเขาโอเควันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับโอเคให้เราอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้เราได้เห็นภาพถึงสงครามไฟวิญญาณถึงแม้ว่าจะเป็นสงครามที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าด้วยพระคำของพระเจ้าเราสามารถเห็นชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นรอบข้างเราในด้านไฟวิญญาณเราขอบคุณที่เรามีสิทธิพิเศษด้วยที่จะมีส่วนในสงครามนี้หรือในคดีอู่ถอนระหว่างพระเจ้ากับซาตานโดยที่ว่าเราเลือกพระเจ้าและพระเจ้าทรงเลือกเราให้เป็นพยานต่อความสัตย์ซื่อและความจริงของพระองค์เราขอบพระคุณพระองค์และขอให้เรามี volition positive volition คือมีจิตใจที่ตั้งใจเรียนและตั้งใจที่จะพยุกพระคำของพระเจ้าต่อไปและอธิษฐานขอบพระคุณในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคครับขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะ
ครับขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะอาจารย์
ครับยินดีครับไปเจอกันนะครับครับสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับ